Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Το 1954 έκλεισε με την κοινή εμφάνιση Κάλλας και Τζίλι στο Σαν Ρέμο για τα μικρόφωνα της ΡΑΙ, ενώ η Σκάλα του Μιλάνου προετοίμαζε ήδη την πρεμιέρα του Τροβατόρε για τις 8 Ιανουαρίου του 1955. Αστέρι της παράστασης θα ήταν ο Μάριο Ντελμόνακο, που πλάι στην Κάλλας, τη Στινιάνη και τον Άλντο Πρότη υποσχόταν μια συναρπαστική βραδιά. 5 μέρες ωστόσο πριν από την πρώτη, ο τενόρος ανακοίνωσε ότι είχε κρίση σκολικοειδίτιδος και ότι δεν θα μπορούσε να μετάσχει σε παράσταση του Τροβατόρε. Προσφέρθηκε όμως να τραγουδήσει τον Αντρέα Σενιέ του Τζορντάνο. Προκειμένου να διευκολύνει τη Σκάλα, η Κάλλας δέχθηκε να μάθει το ρόλο της Μανταλένα μέσα σε 5 ημέρες. Αν και χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία ή κλίση στο Βερισμό, η Ελληνίδα Υψήφωνος ενσάρκωσε μια Μανταλένα μεγάλης φυσικής ομορφιάς και μουσικής ακρίβειας. Ο Λόρδος Χάργουντ, που δεν την είχε δει μετά τη σωματική της μεταμόρφωση, έγραφε: «Παρόλο που αυτός δεν ήταν ο τύπος του ρόλου με τον οποίο είχε κατακτήσει τη φήμη, έδειχνε απόλυτα σίγουρη και αυτό που είδα ήταν μια αποκάλυψη». Ο ρόλος της Μανταλένα ανήκε στη Ρενάτα Τεμπάλντι. Η Σκάλα της είχε προσφέρει μια νέα παραγωγή στα 1948 δίπλα στο Σενιέ, πρώτα του Μύρτο Πίκη και στη συνέχεια του Μάριο Ντελμόνακο. Οι οπαδοί της Ιταλίδας Πριμαντόνας καιροφυλακτούσαν για τρέμουσες ή αβέβαιες νότες της Σκάλας και σε μια από τις 6 παραστάσεις που τραγούδησε η Ελληνίδα τη φιλοδόρησαν με ηχηρές αποδοκιμασίες. Όσο για την ίδια την Τεμπάλντι, αυτή τη σεζόν η συνεισφορά της στη Σκάλα περιορίζεται σε μια μόνο παραγωγή. Είναι φανερό ότι η άτυπη βασιλεία της Σκάλα στο θέατρο την οθεί στο σταδιακό αυτό αποκλεισμό από το Μιλανέζικο θέατρο. Το κοινό της Κάλα απόλαυσε την Κάλα στον Τελμόνακο και τον Πρώτη κάτω από τη δραματική μπαγκέτα του Αντωνίνο Βότο στον Ανδρέα Σενιέ στις 10, 13 και 16 Ιανουαρίου. Για τις δύο τελευταίες παραστάσεις της 3ης και 6ης Φεβρουαρίου 1955 ο Τελμόνακο παραχώρησε τη θέση του στο Μάριο Ορτίκα και ο Άλντο Πρώτη στον Τζουζέπε Ταντέι που την ίδια χρονιά κινηματογράφησε το μέρος για τη Ράη με Σενιέ τον Τελμόνακο αλλά Μανταλένα την άξια Αντωνιέτα Στέλλα. Παρεμβληματικά, μεταξύ της 4ης και της 5ης παράστασης του Σενιέ η Κάλας εμφανίζεται ως μύδια του Κερουμπίνη στο θέατρο της Όπερας της Ρώμης. Οι τέσσερις παραστάσεις στις 22, 25, 27 και 30 Ιανουαρίου του 1955 τις συνδυάζουν με τον Ιάσονα του τενόρου Φραντσέσκο Αλμπανέζε, τη γλάφκη της νεαρής υψηφώνου Γκαμπριέλα Τούτσι, την έριδα της Φεντόρα Μπαρμπιέρη και τον κρέοντα του Μπόρις Χρίστοφ υπό την διεύθυνση του Γκαμπριέλε Σαντίνη. Η παραγωγή αποτελούσε αντιδάνειο από τη Σκάλα. Η επιτυχία ήταν μεγάλη, αλλά συνοδευόταν από δύο δυσάρεστα γεγονότα. Την αντίδραση του Μπόρις Χρίστοφ που κάποια στιγμή εμπόδισε με το σώμα του τις ατομικές υποκλίσεις της Μαρίας και το έξεμα που της προκάλεσε η κάπα της μύδια στον Αφιένα και που την υποχρέωσε να παραμείνει στο κρεβάτι για εβδομάδες και να αναβάλει την προβλεπόμενη για τις 17 Φεβρουαρίου πρεμιέρα της Υπνοβάτιδος του Μπελίνη στη Σκάλα. Η όπερα ανέβηκε τελικά στις 5 Μαρτίου με τη σκηνοθεσία του Λουκίνο Βισκόντι και τη μουσική διεύθυνση του Λέναρντ Μπέρνστάιν που έγραψε και πρόσθετες φιωριτούρες για τις δεύτερες στροφές των μονοδιών της Αμίνα, πράγμα ιδιαίτερα πρωτοποριακό για το μουσικολογικό πρωτογονισμό της εποχής. Η φίλη της Κάλας, δημοσιογράφος Τζοβάνα Λομάτσι, θυμάται ότι έκλαψε από την εκπληκτική φωνητική άνεση της ντίβας στην καπαλέτα της πρώτης άριας.
Quando io ho sentito la prova generale di Sonnambula, quella diretta da Bernstein, all'area del primato, la sua bravura mi ha fatto piangere.
Oh!
Μαρία Μενεγίνη Κάλλας, άρια της Αμίνα από την πρώτη πράξη της Σονάμπουλα του Μπελίνη με τις καντένσες και τη μουσική διεύθυνση του Μπέρνστάιν στις 5 Μαρτίου του 1955. Η τηλεοπτική μετάδοση της πρώτης πράξεως δυστυχώς δεν επέζησε προκειμένου να κοινωνήσουμε της επαναστατικής σκηνοθεσίας του Βισκόντι που ανακαλούσε οπτικά τη Ζιζέλ της Ταλιόνι και ξένησε υπερβολικά τον Γκυριγγέλη που κατά τις δοκιμές εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο σκηνογράφο Πιέρο Τόζι. Ο ίδιος διηγείται πώς διέπραξε το σφάλμα να μεταφέρει στο Βισκόντι τη δυσαρέσκεια του διευθυντή. Όταν μετά τη γενική δοκιμή ο Γκυριγγέλη, συνοδευόμενος από τη Βαλή Τοσκανίνη, χειροκρότησε το αποτέλεσμα, δέχθηκε έντονη φραστική επίθεση από το Βισκόντι που δεν συγκρατήθηκε ούτε από τα απεγνωσμένα νοήματα της κόμισσας Καστελμπάρκο, αλλά μόνον από την επισκηνής λιποθυμία της Μαρίας που εξαντλήθηκε κατά τη δοκιμή. Βισκόντι και Γκυριγγέλη κλείστηκαν στο καμαρίνι της αδιάθετης ντίβας, χωρίς ο τελευταίος ποτέ να παραδεχθεί τις ενστάσεις του.
Non piacque molto, non piacque per niente, anzi direi, anzi Gringhelli era, io l'ho incontrato durante una prova in platea e mi chiese ma lei che fa qui, io avevo anche un'aria molto giovane da ragazzino e disse ma sono lo scenografo e il costumista e lui disse ma è tutto sbagliato, ma perché queste contadinelle sono vestite di raso, hanno dei guanti lunghi, perché... mi sembra tutto un errore. Dico, vabbè, le sembrerà un errore, ma abbiamo concordato con Visconti un'interpretazione romantica. A un certo momento se ne va. Io ingenuamente e stupidamente lo racconto a Visconti e dico, il nostro direttore del teatro non piace lo spettacolo. Lui mi dice, no, ma lascia perdere. La cosa finì lì, mi sembrava chiusa. Alla fine della prova... eravamo tutti schierati per una prova di ringraziamenti, messi a catena, così venivamo avanti sull'apertura del sipario, e nel palco di proscenio c'era Gringhelli e Vallì Toscanini. Gringhelli applaudiva. E io ho sentito uno scatto, perché Visconti era vicino a me, ho sentito uno scatto, si è liberato, ed è andato come un proiettile vicino a Gringhelli e ha detto cosa applaudi a fare lei che non piace lo spettacolo e lo capisco perché dare de perle ai porci e lì ha continuato su deliri di Vallì Toscanini che faceva dei gesti per placare questa furia e a un certo punto sentiamo un tonfo e Maria esausta dalla prova, no? Così, ma poi oltretutto era invaghita di Luchino, aveva un rapporto così di amore, di... sentito un tuffo e Maria per terra caduta. Su quello si è interrotta questa baruffa infernale, tutti hanno portato Maria in camerino, si sono chiusi in camerino, Visconti, Gringhelli, Oldani, tutto lo staff, io ignorato la causa di tutto questo putiferio e dopo un'ora sono stato chiamato a confronto dove Gringhelli naturalmente ha smentito tutto. Oh!
Ο Ελβίνο του λεπτέστη του Τσέζαρε Βαλέτη πρόσφερε το δαχτυλίδι της μνηστείας στην εθέρια αμήνα της Κάλλας, σε μια από τις λίγες ανάπαυλες ηρεμίας με την ευρώδη διεύθυνση του νεαρού και γοητευτικού Μπερνστάιν. Ο Βισκόντι είχε απόλυτη πεποίθηση στο όραμά του και συνέλαβε την παραγωγή της Υπνοβάτιδος ως ένα καθυστερημένο αφιέρωμα στη μεγάλη προκάτοχο της Κάλλας, Μαρία Γκαρσία Μαλιμπράν, μετατρέποντας την Όρμα, την Τζοκόντα και την Άλκιστη σε μια πραγματική σιλφίδα.
Avevo uno strumento di quel genere a disposizione. Uno strumento umano e vocale. Voglio dire, una donna eccezionale, è una donna eccezionale, è una cantante straordinaria. Addirittura ineguagliabile. Per me era la Malibran. Infatti l'ho fatto sonnambula apposta come un omaggio alla Malibran.
Τη διανομή των παραστάσεων που εκτείνονταν στις 8, 13, 16, 19, 24 και 30 Μαρτίου, καθώς και στις 12, 24 και 27 Απριλίου του 1955, συμπλήρωναν η Λίζα της Eugenia Ράτη, η Τερέζα της Γκαμπριέλα Καρτούραν και ο Κόμις Ροδόλφος του Τζουζέπε Μοντέστη, που στην 6η και 7η παράσταση έδωσε απρόσμενα τη σκυτάλη στον Νίκο Ζαχαρίου.
Στη σονάμπουλα αυτή ο πρώτος ήταν ο Ίταλο Τάγιο, ο Μοντέστη και μετά εγώ. Εμένα με βάλαν και τη Στουδιάριζα. Μετά που πέρασαν τα χρόνια μπόρεσα να δω γιατί με προωθούσαν σε αυτούς τους ρόλους, τους ας πούμε τους καντάμπιλοι. Λοιπόν,
ο Ίταλο Τάγιο δεν τραγούδησε όμως στις παραστάσεις.
Όχι, αυτό θέλω να σας πω. Ο Ίταλο Τάγιο τραγούδησε, έκανε ο Μοντέστη. Όπου κάποια στιγμή, αυτό μου έχει συμβεί και εν συνεχεία, μου λένε τραγουδάς εσύ το βράδυ, στον άμπλο. Ήμουνα προπαρασκευασμένος οπωσδήποτε φυσικά και το είχαν διαπιστώσει ότι ήμουνα από τον μαέστρο τον Κορεπετίτο που μας έκανε, μαέστρο Δη Σάλα που τους λένε. Πήγα λοιπόν στο θέατρο και τη χτυπάω το καμαρί. Α, μου λέει, εσύ τραγουδάς, αλλά το εσύ τραγουδάς. Όπως μου το είπε, με κάποιον φόβο που τι θα γίνει. Της λέω, ναι, μη σε πειράζει τι θα γίνει, ας πούμε, από όλα. Αυτό που θέλω, να προβάρουμε την ώρα που κοιμάσαι από τον σοναμπουλισμό, από την υπνοβασία σου που κοιμάσαι, να πέσει σωστά στα χέρια, να σε κρατήσω, μην πέσουμε και γίνουμε ρεζίλι, της λέω. Και πράγματι το κατάλαβε αυτό και τραγούδησε.
Thank you.
Ήδη πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις της Υπνοβάτιδος, ο Λόρενς Κέλλι είχε κατορθώσει με μεγάλη προσπάθεια παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων και μια εντυπωσιακή οικονομική προσφορά να πείσει την Κάλλας να επανέλθει την επόμενη χρονιά στο Σικάγο, ενώ από τον Απρίλιο του 1955 η Ντίβα και ο σύζυγός της εγκαταλείπουν τη σουίτα του Grand Hotel για τη νέα τους κατοικία στο Μιλάνο, στην οδό Μικελάντζελο Μπουοναρότη 40. Η εγκατάστασή τους εκεί συμπίπτει με την οικοδόμηση της κοσμικής πλευράς της Ντίβας με φωτογραφίσεις της για το περιοδικό Oggi που την παρουσιάζουν υπέρκομψη στην αμερικανικού τύπου κουζίνα της. Η κακοντυμένη Μαρία του παρελθόντος δίνει τη θέση της στη φιγκούρα ελεγκάντε της Madame Μπίκη. Έχοντας πίσω της τον άθλο της Τζουντίτα Πάστα που συνδύασε την Όρμα με την Υπνοβάτιδα, η Κάλλας ξαναβρίσκει στις 15 Απριλίου του 1955 τον Τούρκο στην Ιταλία του Ρωσίνη που στα 1950 την είχε γνωρίσει με τον Λουκίνο Βισκόντι. Για τον Φράνκο Τσεφιρέλη που υπέγραφε την παραγωγή και που συνεργαζόταν για πρώτη φορά με την Κάλλας, ο θαυμασμός προς την Ντίβα εχρονολογείται ήδη από τα 1949.
You need to be familiar with opera to realize the enormity of her achievement. It was if someone asked Birgit Nilsson, who is famous for her great Wagnerian voice, to substitute overnight for Beverly Sills.
Ο Τούρκος στην Ιταλία ήταν η τρίτη παραγωγή του Τσεφιρέλη για τη Σκάλα μετά την Σταχτοπούτα του Ρωσίνη με τη Σιμειονάτο και το Ελιξίριο του Έρωτα του Ντονιτσέτη. Απομακρυνόμενος από τις τάσεις ρομαντικού ρεαλισμού του Βισκόντι, ο Τσεφιρέλη έστησε μια υπέροχη παράσταση με έντονο τον απολυτάνικο λαϊκό στοιχείο. Έχοντας επίγνωση ότι η Κάλλας δεν διέθετε πηγαίο κωμικό ταλέντο, αλλά αγαπούσε εξαιρετικά τα κοσμήματα, χρησιμοποίησε τα τελευταία για να προκαλέσει τις δέουσες αντιδράσεις στη φιωρίλα της. Φορτώνοντας κοσμήματα το σελίμ του Νικόλα Ρώση Λεμένη, τη συμβούλευσε να μην δείχνει φοβισμένη μπροστά του, αλλά εντυπωσιασμένη από τα λαμπερά του στολίδια. Ήταν πραγματικά αξιαγάπητη.
Ecco che
Τούρκο στην Ιταλία από την ηχογράφηση της EMI. Εκτός από την Κάλλας και το Λεμένη, η διανομή των παραστάσεων στη Σκάλα περιελάμβανε τον ονειρόδη Ναρτσίζο του Τσέζαρε Βαλέτη, τον Τζερόνιο του Φράνκο Καλαμπρέζε που μόλις ακούσαμε και τον προσδότσιμο του παλέμαχου Μαριάνο Στάμπιλε κάτω από τη μουσική διεύθυνση του Τζαν Αντρέα Γκαβατσένη. Ο Τούρκος παίχτηκε στις 18, 21 και 23 Απριλίου, ενώ η τελευταία του παράσταση στις 4 Μαΐου ακολούθησε τις δύο τελευταίες της Υπνοβάτιδος. Με τη μια επιτυχία μετά την άλλη και το look της Audrey Hepburn από την κινηματογραφική ταινία «Διακοπές στη Ρώμη», η Κάλλας είναι η αδιαφιλονίκητη Regina della Scala. Τη σεζόν αυτή, η Ρενάτα Τεμπάλντι ερμηνεύει στη Σκάλα μόνο τη δύναμη του πεπρωμένου, με μεγάλη αλλά όχι αρκετή επιτυχία ώστε να επιτευχθεί ισορροπία με τους θριάμβους της Σκάλας. Λίγα χρόνια αργότερα, η μεγάλη πριμαντόνα εξομολογεί το. Αποφάσισα να εγκαταλείψω τη Σκάλα. Ήταν πολύ σκληρό για μένα, γιατί πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου δημιούργημα της Σκάλα. Όμως δυστυχώς δεν είχα άλλη επιλογή. Στην Κάλλας δινόταν η επιλογή των καλύτερων έργων του ρεπερτορίου. Ήταν άδικο για τους άλλους καλλιτέχνες, ήταν άδικο για μένα. Αυτά από τη Ρενάτα Τεμπάλντι. Στις 28 Μαΐου η Κάλλας εμφανιζόταν επιτέλους στη Σκάλα με την Τραβιάτα που τόσα χρόνια ζητούσε χωρίς αποτέλεσμα από τον Κυριγγέλη. Η παραγωγή του Λουκίνο Βισκόντι με τα υπέροχα σκηνικά και κοστούμια της Λίλα Ντενόμπιλη πέρασε ήδη στην ιστορία των κορυφαίων στιγμών της όπερας. Ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι θυμάται με δέος τις παραστάσεις που ο ίδιος διεύθυνε. «Η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει όταν άνοιξε η αυλαία. Κατακλείστηκα από την ομορφιά που αντίκριζα. Η ψευδαίσθηση του τεχνητού χάθηκε. Για μένα η πραγματικότητα ήταν στη σκηνή. Ό,τι βρισκόταν πίσω μου, το κοινό, η αίθουσα, η ίδια η Σκάλα έμοιαζαν τεχνητά. Μόνο αυτό που ανέπνεε στη σκηνή ήταν η αλήθεια, η ίδια η ζωή».
Solo ho imparato che non doveva più cantare la Traviata dopo sentire la Kallas. Questo io ho imparato molto presto. Yeah.
Η Dame Elizabeth Schwarzkopf θυμήθηκε πώς απαρνήθηκε την Τραβιάτα όταν άκουσε την ενσάρκωσή της από την Κάλλας. την ίδια που απολαύσαμε και εμείς στη συνέχεια με το μυθιστικό Σέμπρε Λίμπερα το βράδυ της 28ης Μαΐου 1955. Ο Βισκόντι πάλευε στο μυαλό του την Τραβιάτα για καιρό. Ήδη τον Ιούνιο του 1954 έγραφε στο Μενεγκίνι. Πρέπει να αποτελέσει το ερμηνευτικό της αριστούργημα, την καλλιτεχνική της κορύφωση, την ενάτη συμφωνία της. Η παραγωγή μετατοπίστηκε χρονικά στο Fantasy Ecl, γιατί η Μαρία έδειχνε υπέροχη στα κουστούμια αυτά. Προσπάθησα, είπε αργότερα ο Βισκόντι, να την κάνω λίγο Ντούζε, λίγο Ραχίλ, λίγο Μπερνάρ. Και ο ίδιος θυμάται πως έβαζε αυτοπροσώπο στα λουλούδια στην πρώτη πράξη και καθόταν σε ένα πουφ με τη Μαρία, διακινδυνεύοντας κάθε φορά μέχρι τα τελευταία μέτρα του πρελούδιου να συλληφθεί επί σκηνής με την άρση της αυλαίας. Ενώ ότι τον Γκόμπι αναφέρεται στην πρώτη επαφή του με την Τραβιάτα της στο Ρίο και τη φοβερή εντύπωση που του προξένησε η πρώτη πράξη του έργου από την Κάλλας.
Ogni volta che andavo su Traviata io andavo in scena al primo atto a mettere a posto i fiori sui tavoli. Erano le violette, avevo messo tutte violette per Maria.
E andavo io,
violette no no no, e camelie. Andavo io a mettere a posto all'ultimo momento perché non mi fidavo degli attrezzisti. E Maria lo sapeva e diceva vai 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 a mettere a posto i fiori. Poi voleva che stessi lì durante tutto il preludio. Lei era seduta su un puff, mi ricordo. Apriva così la scena, lei su un puff e gli invitati che arrivano. E lei voleva che stessi lì durante il preludio. Dice, Maria, guarda che sta finendo il preludio, io vado perché se si apre sono qua con te. E allora devo tagliare la corda, ma è il momento delle ultime note del preludio.
Ma c'était une joie énorme. E je dois dire che Maria m'ha donné la plus grande émotion de toute ma vie. C'était a Rio Janeiro, São Paulo do Brasil. Quand on s'est rencontré la première fois, je jouais la Traviata avec elle, avec Maître Séraphine. Et je suis sûr que personne au monde peut jouer le premier acte de Traviata comme elle a joué à cette époque-là.
Allo, se vero scritto mi lasciava, però l'attendo, tramerai vederti.
Che qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani.
Τα πράγματα ωστόσο δεν ήταν το ίδιο ανέφελα για τον Αλφρέδο του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, που έδειχνε να αδυνατεί να συλλάβει την ουσία της προσέγγισης του Βισκόντι, καθυστερούσε στις δοκιμές και αποσύρθηκε προσχηματικά μετά την πρεμιέρα, αφήνοντας το ρόλο στον έξοχο Τζατσίντο Πραντέλη. Ζερμόν και στις 4 παραστάσεις, δηλαδή στις 28 και 31 Μαΐου και στις 5 και 7 Ιουνίου, ο Έτορε Μπαστιανίνη. Η επιτυχία ήταν τέτοια που, όπως ακούμε την Κάλλας να λέει σε απολογιστική συνέντευξη του 1955 στον Εμίλιο Πότσι, ο ίδιος ο Γκυριγγέλη τη ζήτησε, τη ηρωνία, να επαναλάβει το μέρος την επόμενη σεζόν.
L'annata scaligera 1954-1955 sarà indissolubilmente legata al nome di Maria Meneghini Callas. Maria Meneghini Callas è stata interprete delle opere più importanti e degli allestimenti di maggior impegno durante questa stagione. Il Circolo della Stampa di Milano ha voluto, a chiusura della stagione, rendere omaggio all'illustre attrice, all'illustre interprete, che ha dedicato quest'anno tutta se stessa a Milano e ha riunito l'élite milanese, tra cui moltissime autorità, al Circolo della Stampa per un affettuoso e cordialissimo gesto di omaggio. Di Maria Meneghini Callas, della sua arte, ha parlato Eugenio Montale. Tra l'altro, Eugenio Montale ha detto che Maria Meneghini Callas è un interprete in trasformazione, perennemente in trasformazione. E questo un complimento che le è giunto gradito?
Mi è giunto particolarmente gradito perché cosa vuole noi? Io specialmente posso dire che lavoro con tanta passione, amore, e tutta la mia vita è posta su proprio questo. Ora, quando sono così capita, è il premio di tutto il mio lavoro.
Quest'anno lei ha avuto un'annata particolarmente bella da ricordare.
Credo la più bella in tutto.
E delle opere che ha interpretato quest'anno, ce n'è qualcuna che lei ricorderà con particolare simpatia, per qualche motivo particolare che a noi può sfuggire?
E ogni opera di questi che ho fatto, poi specialmente quest'anno, ognuna ha il suo interesse particolare. Certo, non nego che La Traviata era per noi uno scoglio difficilissimo. Abbiamo cercato di rinnovare o veramente metterla nella sua giusta luce. Se siamo stati compresi o no, quello il tempo ce lo mostrerà. Certo che il ricordo della Traviata mi sarà per sempre cara, a parte tutto il resto.
E l'anno 21 ci sarà senz'altro ancora in repertorio La Traviata.
Sì, tante persone non hanno potuto assistere allo spettacolo e per quello il dottor Gringheli m'ha pregato, tutti quanti, di voler far tante recite l'anno 21, che con tutto il piacere faremo.
Οι παραστάσεις του Τούρκου και της Τραβιάτα αποτέλεσαν ουσιαστικά την τελευταία αντιπαράθεση της Κάλλας με τη Ρενάτα Τεμπάλντι, που ερμήνευσε, όπως ήδη αναφέραμε, το ίδιο διάστημα τη Λεωνόρα στη Δύναμη του Πεπρωμένου του Βέρντι. Η Κάλλας διηγείται πως παρακολούθησε τις παραστάσεις της Ιταλίδας χωρίς ανταπόκριση. Η Τεμπάλντι είχε λάβει τις αποφάσεις της. Η επόμενη χρονιά δεν θα την έβρισκε στην αγνώμονα σκάλα. Δεν είμαι πολεμιστής. Έφυγα για να μην πολεμήσω, δήλωνε πολύ αργότερα η ίδια.
L'atmosfera che c'era in quel teatro che non mi piaceva più, perché trovavo che facevano delle cose che non erano giuste che facessero. A un certo momento, all'entrata di un'altra persona, io mi sono trovata come un po' così, potevo dare di me stessa. E siccome io non sono una lottatrice, poco simpatiche alle volte quando. Però questa grande rivalità, non so come sia nata in verità, perché eravamo completamente differenti. Ancora oggi c'è chi studia, che si appassiona di studiare su questi due fenomeni.
Sì, è giusto.
Ma in un certo senso sì, perché vede, io mi sono andata via per non lottare, come le ho detto prima.
Από τις 9 ως τις 12 Ιουνίου του 1955, η Μαρία Κάλλας ηχογραφεί ένα ακόμη ρεσιτάλ για την EMI με επίκεντρο μεγάλους ρόλους της που ο Λεγ ηρνεί το να δισκογραφήσει ολόκληρους. Μια άρια από τη Μίδια, τρεις από τη Βεστάλε και δύο από την Υπνοβάτιδα. Χωρίς τις καντένσες του Μπερνστάιν, το αποτέλεσμα στις τελευταίες δεν ευχαρίστησε τη Μαρία, που απαγόρευσε τη δημοσίευσή τους. Για τις ανάγκες της κυκλοφορίας που καθυστέρησε ως τα 1958, χρησιμοποιήθηκαν εν τέλει οι εγγραφές της πλήρους έκδοσης της Υπνοβάτιδος του 1957.
Thank you.
Caro oggetto, η άρια της Τζούλια από την Εστιάδα του Σποντίνη. Την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε σε αυτό το ρεσιτάλ της EMI ο Τούλιος Σεραφίν. Είναι ο ίδιος που στις 29 Ιουνίου του 1955 διευθύνει την Κάλα στον Τελμόνακο, τη Στινιάνη και το Μοντέστη σε συναυλιακή ραδιοφωνική απόδοση της Νόρμα του Μπελίνη για τη ΡΑΗ της Ρώμης. Η εγγραφή που διασώθηκε παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με την πρώτη δισκογραφική κατάθεση της Κάλας για την EMI, αποκαλύπτοντας περισσότερο την ιέρια και λιγότερο τη γυναίκα.
Conclusione della stagione scaligera, ma non conclusione della sua annata artistica.
Dunque io adesso ho ancora solamente la inaugurazione della stagione Rai e poi mi riposo, faccio qualche disco.
La Rai inizia la sua stagione d'opera, ma non più negli studi pneumaticamente vuoti. Il pubblico è presente, rinnova con gioia estiva il fervore delle più aspettate inaugurazioni dei grandi teatri lirici. Si dà la Norma di Bellini. Dirige il musicalissimo e saggio Tullio Serafin. Oroveso è Giuseppe Modesti, Adalgisa è Bestignani e Pollione Mario Del Monaco. In quest'opera il grande appuntamento è sempre con Casta Diva. Ci aspetta stavolta il soprano più espressivo e drammatico di questi anni, Maria Meneghini Callas. Infonde la più ampia delle melodie italiane in un'aria magicamente lunare. Da lei provocato e rompe il coro. L'estate, al mercoledì, sabato e domenica avremo l'opera in casa.
Το καλοκαίρι του 1955 η Μαρία Κάλλας πραγματοποίησε τρεις ακόμη εγγραφές ολοκληρωμένων λυρικών έργων για την EMI. Έτσι, από την 1η ως την 6η Αυγούστου, ηχογραφεί στη Σκάλα τη Madame Butterfly του Πουτσίνη, ρόλο που δεν είχε ακόμη ερμηνεύσει στη σκηνή με μαέστρο τον Herbert von Karajan. Ο Κάραγιαν διεύθυνε την Butterfly όχι διότι ο Σεραφίν είχε ήδη ηχογραφήσει το έργο την προηγούμενη χρονιά για την EMI, όπως λανθασμένα αναφέρει ο βιογράφος της Κάλας Μάικλ Σκοτ. Μαέστρος της εγγραφής του 1954 που ζευγάρωνε την πορσελάνινη Τσότσο Σαν της Βικτόρια Ντε Λος Άγχελες με το φλογερό Πίνκερτον του Τζουζέπε Ντι Στέφανο δεν ήταν ο Σεραφίν αλλά ο Τζαν Αντρέα Γκαβατσένι. Όσο για τον Σεραφίν, εκείνος χάρισε την Butterfly του στο δίσκο μόλις τον Ιούλιο του 1958 και αυτή είχε τη μορφή της Ρενάτα Τεμπάλντι. Η Κάλας, παρά τις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις για την καταλληλότητά της ως Butterfly, ζωγραφίζει ένα συγκλονιστικό πορτρέτο της μικρής Ιαπωνέζας, απόσταγμα συνδυασμού κοπιώδους διανοητικής επεξεργασίας και αλάθητου δραματικού ενστίκτου.
Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Την τεχνική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Δρούτσας.